Слава Ісус Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Ми розпочинаємо програму «Рецепти життя». І сьогодні у нас розмова із лідером єврейської месіанської спільноти Борисом Сауловичем Грисенко. І сьогодні ми поговоримо про Хануку. Я б хотіла би, Борис Саулович, так, щоб ви протрактували. Так, ми говоримо, що ви месіанська єврейська спільнота, спільнота, яка прийняла Ісуса Христа як свого Господа. Коли ми говоримо про свято Хануку, ми згадуємо багаторічні історію перемоги маковейських воїнів над елінською цивілізацією, скажімо так. Я думаю, що не часто католики зустрічаються з цим святом, тож давайте поговоримо про цю традицію, про історію, про святкування, для того, щоб показати красу цього свята і красу цієї традиції.
Ну, найперше, Ханука – це не таке свято, яке було заповідано Моїсею і через Моїсея у Торі для Ізраїля. Ханука – це вже пізніше свято, яке виникло десь біля середини 2 століття до Різдва. І взагалі воно сформувалося так, як його зараз святкують, десь у талмудичну епоху, десь у 3-4 столітті після Різдва. Це найперше, це треба розуміти, але Ханука – це дуже гарне свято, і єдине місце у Святому Письмі, де воно згадується, це якраз у Новому Заповіті, у 10 главі Євангелія від Іоанна.
Борис Саулович, а чому свято, яке має глибокі традиції, як ми звикли ділитися те писання на Старий і Новий Завіт, глибокі старозавітні традиції, події описані, які відбувалися 2200 років тому, так, приблизно, події, які описують перемогу війська Маковейського, чому цього, наприклад, немає згадок про свято Хануки, не знаю, в книгі про Маковеїв або пізніших книгах? Чому все ж таки ми єдиною згадкою містим про свято Хануки, про святкування цього свята, маємо вже в Новому Завіті, в Євангелії від Йоанна?
Ні, у книгах Маковеїв воно є. Воно конкретно згадано, але там говориться про те, що коли Юда Маковій і його військо звільнило Єрусалим від поган, і звільнило храм, очистило храм і відновило служіння єдиному Богу Ізраїля у храмі Єрусалимському, то і Єгуда, і священики всі, і князья Ізраїлю, і весь народ, вони постановили святкувати це свято кожний рік. Але воно не мало такого вигляду, як воно зараз має серед юдеїв, серед євреїв різних напрямків.
Як описано це святкування в книзі Маковейських книгах, і наскільки видозмінилося воно сьогодні, так? Що було відкинуте, що, можливо, нашаровано додато?
Це дуже цікаве і вірне питання, особливо щодо свята Хануки. Коли Маковеї, коли той Ізраїль, вірний Богу Ізраїль, що звільнив Єрусалим, святкував це звільнення, очищення храму і відновлення богослужіння, після 3 років занепаду, і коли мерзота, як сказати, мерзота, запущення була на святому місці, коли вони святкували, так би мовити, друге свято Сукот, друге свято кущів. Тому що вони не могли відсвяткувати дійсним чином свято кущів у його календарний час. Таким чином, перше святкування це було об'єднання свято кущів, свято Сукот і звільнення, відновлення і освячення храму. А вже після багатьох років, коли це свято вже стало самостійним святом, воно вже святкувалося не як свято кущів узимку, не як переосмислене свято кущів, але як самостійне святкування обновлення храму, освячення та свято світла. І таким чином, коли наш Господь Ісуа, Ісус, коли Він приходить у це свято до Єрусалиму, і Він, сказано, Він ходив у храмі під час цього свята оновлення, то Він, так би мовити, з'єднував усі часи. Він показував, що Він є Месія, який був обетований пророками з самого початку. Він той самий, якого чекали усі віряні Старого Заповіту. І Він той самий Месія, який починає новий відлік часу. І Він ходив у притворі Соломоновому. Що це був за притвор? Це єдине місце у відновленому храмі, яке залишилося від храму Соломона. Він символічно об'єднував усю історію Ізраїля у самому собі. Він уособлював Ізраїль як такий. І він показував новий шлях для Ізраїля і для всього людства.
Я дуже дякую вам за таке провадження в історію. Нагадаю, що тривають рецепти життя. І в студії з нами на розмові Борис Саулович Грисенко, лідер єврейської месіанської спільноти, що в Києві. І говоримо ми про свято Хануки. Ми наближаємось до традиції єврейського святкування і разом з тим ми наближаємо до себе братів, спільноту. Дізнаючись більше про її красу, ми стаємо все ближчими. Я би хотіла, щоб ми розкрили, Борис Саулович, попрошу вас та розкрити для наших слухачів цю передісторію. Передісторію завоювання Олександра Македонського, передісторію еліністичних захватів, так? Але найголовніше, на що б я хотіла, щоб ми зробили акцент, дуже цікавим є такий факт, що вже навіть після смерті великого полководця його послідовники стали намагатися насильно впроваджувати еліністичні цінності, культ. І вони били фактично на три основні, ну, не основні, як ми зараз вважаємо, та? Але вони вважали на три основні заповіді. Вони вважали, що якщо вони знищать три заповіді, то, відповідно, вони знищать і юдаїзм як такий. Та? Тобто, вони зможуть нав'язати еліністичний культ на все решта, що там лишилося. Тобто, вони стали забороняти євреям слідувати основним традиціям і накладали страту за дотримання суботи і освітлення нового місяця і обрізання. Як ви вважаєте, Борис Саулович, чому саме на ці три заповіді була накладена заборона, і чому все-таки еліни вважали, що знищивши цей фундамент, вони легко струть юдаїзм як такий, а на все решта елінізм накладеться?
Ви знаєте, коли ми про це говоримо, нам дуже важливо пам'ятати, що елінізація не почалася насильницьки зовні. Вона почалася з внутрішніх колів Ізраїлю. Якраз та верхівка Ізраїлю, аристократія і верхівка священництва, вони якраз були провідниками елінізації серед Божого народу. Вони якраз відчували, так би мовити, комплекс неповноцінності серед народів, які були цивілізовані греками, які представляли, так би мовити, велику цивілізаційну спільноту з усіма її вигодами, з усіма її, так би мовити, благословіннями, з красотою, з науками, з багатствами, з силою воєнною. І вони, відчуваючи це, вони хотіли, щоб Ізраїль, залишаючись Ізраїлем, все ж таки перебрав від оточуючих народів, які всі були елінізовані, щоб він перебрав всі ці бонуси елінської цивілізації. Таким чином, елінізація почалася не ззовні, а якраз з Єрусалиму, зі столиці Ізраїля. Це такий парадокс. Те місто, яке було центром богопоклоніння, воно стало центром спочатку не поганської інтервенції, а спочатку центром такої ползучої м'якої елінізації, яка вводила грецькі та інші напів'язичницькі нрави, обичаї у середу Ізраїля. І особливо це торкалося міських іудеїв, особливо багатіїв та середнього класу, як я сказав, аристократії, і верхівки священництва. І вони це провадили, але вони наштовхнулися на супротив так званої темної маси, темних колів священництва, які казали, навіщо нам всі ці елінські штучки-дрючки, коли ми маємо Тору, ми маємо заповідь Господні, ми маємо пророків, ми маємо єдиного Бога, якого ніхто окрім нас не має. Навіщо нам виступати у ролі закомплексованих провінційних шукачів і йти на поклон до тих, хто поклоняються ідолам? І оцей конфлікт, цей внутрішній конфлікт, він привів до того, що ці аристократи, ці багатії, ці священики з верхівки священництва, саме з Єрусалимської верхівки, вони подалися до двору Антіоха IV, так званого Єпифана. Єпифан – це таке грецьке ім'я, богоявлений. І там інші є толкування. Але потім його назвали Єпиманом, божевільним. І вони подалися до того богоявленого божевільного, до його двору, і стали смиренно просити, щоб він, це написано у книгах Маковійських, щоб він дозволив їм впровадити елінські звичаї у серцевині Ізраїлю. І коли, звісно, він дозволив і ще підтримав їх, вони почали ламати спротив темних монотеїстів, цих темних вірних Богу Ізраїля, які не розуміли всіх принад язичницької цивілізації. Це дуже важливо пам'ятати.
Дякую, дякую, Борис Саулич. Бачите, так, от 2000, більше ніж 2000 років тому відбувалася ця подія, але дуже так цікаво, коли зло проникає не ззовні, так, а зло утворюється або знаходяться прихильники зла всередині. Це Це руйнує держави, це руйнує цивілізації, це ми зустрічаємо навіть сьогодні. Але все ж таки нагадаю, що ми говоримо про свято Хануки із Борисом Саулочем Грисенком. І все ж таки, коли я поставила вам питання, чому еліни вважали, що знищивши ці три закони, субота, новий місяць і обрізання, можна стерти юдаїзм як такий?
Ви знаєте, я кратко, дуже кратко скажу, що відбулося після цього. Після того, як почалася це насправді громадянська війна еліністів проти вірних Ізраїля, і тоді вже вона була підтримана Антіохом IV і його поліційними силами, а потім і армією. І вони вважали цей спротив божевіллям, бо всі народи, вони були згодні прийняти ще і тих елінсько-сирійських богів до свого пантеону, додати їх і нормально якось влаштувати це космополітичне поклоніння. Але Ізраїль був єдиним народом, провінційний, маленький, не дуже багатий того часу, не дуже відомий. І він повстав. Не весь повстав, а повстали, навіть не можна сказати, що маси. І тоді, навіть спочатку це було повстання невеликої меншини. І він вирішив за допомогою єврейських еліністів зламати цей спротив. Чому він пішов проти цих заповідей? Є багато толкувань. Зрозуміло, чому він пішов проти обрізання. Тому що обрізання – це було знаком завіту між Богом Ізраїля і народом Ізраїля. Якщо чоловіки перестали обрізуватися, ця печать завіту була б ліквідована, і не можна було б відрізнити чоловіків-язичників від чоловіків-юдеїв. Таким чином, юдеї були повинні стриватися. І це б зламало такий національно-релігійний аргумент спротиву. Друге, вони виступали проти суботи. Субота – це був день, який викликав посмішки і глузування усіх народів навколо Ізраїля. Ні в одного з цих народів не було такого спеціального циклічного дня відпочинку, дня, який би повністю був присвячений Богу. Римляни глузували ще століття після Макавейських війн з приводу суботи. Ювенал писав сатири про суботу і звинувачував євреїв у лінощах. І так далі, і так далі. Субота також відрізняла юдеїв від усіх народів, яких не було спеціального дня відпочинку та єднання з Богом. Третє. Новомісяче. Це дуже складне питання. Багато різних опіній з цього приводу. Я якраз підтримую таке, що новомісяче воно підкреслювало єврейський календар, який відрізнявся від календаря, який був прийнятий більшістю язичників. І таким чином спеціального святкування новомісяча, воно кожен місяць підкреслювало, що у іудеїв свій календар, своя історія, свої свята, які відрізняються від язичників справа, від язичників зліва і з усіх боків. І також було суворо заборонено тримати свитки Тори. І коли знаходили Тору, то ці свитки або поплюжили, або знищували і вбивали тих, хто їх тримав. Це дуже знайоме нам, чи не так? Ми всі пам'ятаємо часи, коли тримати Біблію вдома, і особливо таку Біблію, яка видана десь за кордоном чи в підпіллі, це було просто небезпечно. І це було майже кримінальне порушення. Ну, це навіть no comment. Слово Боже, Святе Письмо, це була вічна духовна конституція Ізраїля. Якщо її знищити, де той Ізраїль? От кратко моє пояснення.
Бачите, Борисович, ви так нагадали про, скажімо, паралельні події, які відбувалися і в нас в Україні, в часи гоніння церкви, в часи комунізації. Але алінізація була, можна так було сказати, що культурною революцією, але культурною революцією без Бога живого. А комунізація в той же самий час була навпаки деградацією культурною, але знову ж таки без Бога живого. Тобто, що б не робилося, чи культурне зростання, чи культурне падіння, а якщо воно без Бога живого, ми бачимо наслідки. Борис Саулич, ви так коментуючи ці події, це, скажімо, гоніння юдеїв, ви постійно от, говорили про таку унікальність, обраність, про особливість народу, що всі ці моменти були спрямовані на особливість через те, що еліни хотіли стерти особливість цього народу, унікальність. Але я читала дуже такі цікаві коментарі з цього приводу, то якраз коментарі спрямовані на те, що еліни стирали пам'ять про те, що Бог створив у житті юдейського народу. Тим, що, наприклад, вшанування суботи чому стиралося? Через те, що, щоб стерти пам'ять про того, хто сотворив світ, так? Про цю історію сотворення світу. Те, що, наприклад, обрізання – це завіт, але завіт Бога з людиною. Тобто, центр на Бозі. Дозвольте поставлю вам це питання. Дуже часто ми чуємо від людей, які просто, можливо, не так там сильно в традиції, але вони закидають, що ріже слух, коли євреї постійно говорять про свою обраність. Але ж Господь Ісус, коли прийшов, то Він прийшов до всіх і сказав, що немає різниці ні в еліні, ні в юдеї, так? Але оця така, скажімо, лінія обраності. Ви як месіанський єврей, що ви про неї скажете?
Дуже важливе питання. І ви знаєте, якраз минулого місяця я був запрошений в Сакраменто на такий форум. Він порівняно великий форум «Іудаїзм і християнство», який організував Олег Шевченко, такий у російськомовних колах відомий служитель, пастор та медіадіяч. І він був координатором, у нас було троє. І я був такий найменший серед усіх, бо то був директор американського науково-дослідницького центру біблійного, і інший був поважний брат, доктор теології з Германії. І ми якраз спілкувалися на цю саму тему. Ви знаєте, особливо це питання Олег Шевченко задавав мені в кулуарах. Не на сцені, але на сцені обговорювалися деякі висновки з цього. І якщо ми беремо одну частину у цьому питанні, ми впадаємо в крайнощі. На жаль, на великий жаль, більшість християн протягом десь 18 віків, вони були в одній з цих крайнощів. Вони відкинули єврейський народ як навіки вибраний Богом народ, І в той же час, в той же самий час, вони своїми негативними вченнями і діями проти євреїв, вони підкреслювали, що вони комплексують перед єврейським народом. Якби просто, ну так, ну повірили, що євреї, то просто один із народів, і нема про що тут казати, ну нехай вже нормально будуть, хто захоче, той приймає, приймає Христа, хто не захоче, ну нехай вже наслідки нас відчує, але від Бога, а не від нас. І так було воно і затихло. Але євреї завжди були, як би мовити, більмом в оці багатьох церков. І століття за століттям різні церкви намагалися обратити євреїв. Навіщо така увага? Навіщо стільки полеміки? Навіщо такі жорстокості? Якщо євреї – це один з багатьох народів, малий народ з багатьох малих народів. Це показувало, що підсвідомо християни, вони борються з ідеєю вибраності Ізраїлю. Я завжди, якщо крайність, вона перемагає, вона народжує якісь парадоксальні висновки і може не повністю усвідомлені. Потім, зараз ми маємо діло з іншою крайністю в деяких випадках. Коли деякі християни, вони зрозуміли, що це безумовне вибрання Ізраїлю, воно вічне, і вони починають комплексувати, і вони починають сприймати себе як віруючих другого сорту, і намагаються якось себе зробити євреями. Ця крайність, вона зрозуміла, бо це, так би мовити, відштовхування від тієї крайності, яка була розповсюджена 18 приблизно віків, і яка ще зараз володіє розумом більшості християн. Але це теж крайність, і вона просто ігнорує ті самі місця Святого Письма, що ви процитували, що наш Господь прийшов насамперед до євреїв, але через них до всіх. Через них до всіх. І він любить тою самою любов'ю всіх людей незалежно від нації. Він любить тою самою любов'ю всіх людей. Євреїв, елінів, українців, африканців, росіян. Любить всіх. І однією ж самою благодаттю спасаються всі. І нема іншого шляху до Отця, окрім Ісуса Христа, Єшуа Месії. І так далі. Але вибраність Ізраїлю залишається актуальною. І Господь, коли проголошував через Єремію новий заповіт, він сказав, що я, вибачте, буду цитувати по пам'яті російською, «Я заключу з домом Ізраїля і домом Єгуди новий завет». Не такий завет, який я заключив з отцями їх, коли вивів їх із Єгипта. «Тот завет мой вони нарушили, хоча я оставався в союзі з ними». І далі Господь, він з'ясовує цей новий заповіт, але він підкреслює, що то буде новий заповіт з домом Ізраїля і домом Єгуди. І підкреслює, що цей заповіт це буде з єврейським народом не такий, як з отцями тих євреїв, з якими він заключив новий заповіт, а отців він вивів із Єгипту. Він каже про реальних євреїв, про реальних іудеїв. І далі він каже, що він порівнює вірність свою дому Ізраїля, він порівнює свою вірність євреям з вічністю законів, якими він утримує Всесвіт. Не просто з якимось дуже важливими, але тимчасовими речами, але з вічністю законів, якими Бог, Вседержитель, утримує Всесвіт, створений їм. І коли ми це розуміємо, ми розуміємо, що якщо новий заповіт, він не є заповіт з народом Ізраїля, а тільки з церковою з різних народів, то це не той новий заповіт, про який пророцював пророк Єремія. І що тоді робити з клятвою Бога, який сказав, що якщо ці закони Всесвіту, вони можуть бути порушені, тоді я відкину племя Ізраїля за всі їх преступлення, которые не сотворили. Це дуже важливий момент. Який же може бути баланс у цьому? Баланс дуже простий. Так само, як Бог любить у тілі свого Сина всіх людей, всіх членів того тела. Він любить єпископів, він любить пасторів, він любить апостолів, він любить евангелістів, він любить вчителів і так далі. І він любить найменшу бабусю, яка десь вчора перший раз прийшла до церкви і ще не розуміє, що до чого, але вже плаче і щиро молиться якимось трьома словами до нього. Він любить тою самою любов'ю, однаково сильною. Але в нього різні призвання, різні служіння для різних людей. Є служіння, є дари служіння такі, є дари служіння такі. І от, народ Ізраїля – це єдиний народ у Біблії. Народ, як народ – як людей, які вийшли з чресел Авраама, Іцхака і Якова. Єдиний народ, який Бог створив, не просто вибрав, а створив, щоб бути народом-слугою для всіх народів. Народом-слугою для всіх народів. І коли Ісус у Нагорній проповіді, він каже до своїх учнів, а загалом до всіх, хто його слухав, і хто йому вірив тоді вже, ви світло для світу. І він цитує старий заповіт. Але такі самі слова у старому заповіті були сказані для всього Ізраїлю, який повинен був стати світлом для всього світу, для всіх народів. Це велика місія. І Ізраїль почав був її виконувати. Але він не зрозумів глибини цієї місії. І він не зрозумів, що це місія, яка найперше не приносить для нього різні бонуси, різні вигоди, різні тимчасові земні благословення, але це місія, яка потребує відкинути самого себе і йти за Господом, несучи свій крест.
Борис Саулич, нагадаю для наших слухачів, що триває програма «Рецепти життя», і ми спілкуємось, пізнаючи традицію один одного, спілкуємось із Борисом Саулочем Грисенком. До речі, слухаючи ось це пояснення ваше, мені пригадалося, що 10 грудня цього року у Ватикані відбулася презентація нового папського документа. Це документ папської комісії з релігійних зв'язків з юдаїзмом. Ця назва цього документа «Бо дари і покликання Божі невідмінні». В ньому розглядаються різні богословські питання, які стосуються відносин між католиками і юдеями 50 років після оприлюднення Соборної декларації Ностра Етате, але в кінці так дуже гарно, дуже так влучно і гарно сказано, що у братському діалозі євреї і католики повинні все краще і краще вивчати і пізнавати один одного, примирятися один з одним, спільно працювати на благо справедливості, миру і захисту творіння, дієво боротися проти всякої форми антисемітизму. Вони покликані зміцнювати співробітництво в гуманітарній сфері, допомагаючи бідним, слабким, знедоленим і стати таким чином благословенням для всього світу. Продовжуючи і виконуючи таку місію глибоку, та місію по пізнанню один одного і місію про по спільному служінні, ми далі продовжуємо знайомити наших слухачів із святом Хануки. І також це свято, як ми сьогодні вже трошки так про нього почали говорити, свято, яке має глибокі історичні коріння, воно має ще глибокий духовний зміст. Відновлення храму, запалення по-новому, скажімо, цього храму, світильника Менори. Це свято світла, це свято чудес. І в останні 10 хвилин ефіру я б дуже хотіла, щоб ми з вами, рабе, поговорили саме про оці чудеса цього свята. Я знаю, що це свято навіть дуже люблять діти, люблять всі через саме через те, що це свято великих чудес. Будь ласка, я би хотіла, щоб ви так глибше нам розповіли про це світло і про ці чудеса, які стали фундаментом цього святкування.
Ви знаєте, дуже симптоматично, що це свято, яке зараз ми знаємо як Ханука, це не те саме свято, яке святкували десь кілька століть юдеї. І перші християни також святкували. Чому? З роками мудреці Ізраїлю, вони вирішили не святкувати воєнну перемогу Макавіїв. З декількох причин. Перша причина. Тому що це був той час, коли всі повстання євреїв проти римлян закінчилися страшними поразками. І вже ніхто не хотів повставати, і не було надії на воєнну силу. Перша причина. Друга причина. Те, що Маковії, як відбувається дуже часто, ті самі Хасмонеї, це родинне ім'я, або Маковії, це прізвисько Єгуди, головного їхнього полководця, коли вони вже прийшли до влади, вони почали робити те, проти чого вони воювали. Не зразу, не в той самий рік, але поступово вони почали наслідувати тих самих еліністів, проти яких вони воювали. І влада спотворила цей святий рід, і вони зробилися узурпаторами. І особливо це цікаво, тому що вони, окрім первосвященства, вони стали називати себе царями. А царі іудеї повинні були бути тільки з роду Давида. Тому мудреці Ізраїлю, вони відкинули ці, так би мовити, світські компоненти свята, і вони залишили одне. Здавалося б, невеличке чудо. Що це за чудо? Храм, коли храм був у цілому освячений, треба було запалити менору, без якої не можна було служити у святому. Але все масло, весь єлей, який був знайдений у храмі, був осквернений язичниками свідомо. Лише один невеличкий горщик єлея вони знайшли, і того вистачало лише на один день. Але його залили, бо люди так сильно хотіли відновити служіння Богу, вони так сильно хотіли прославляти Бога і служити Йому у повноті, як то сказано у Святому Письмі у Торі, що вони не хотіли чекати ще один тиждень. І вони понадіялися на те, що Бог створить чудо. І Бог створив чудо. Поки готувалося це нове святе масло, цей єлей горів не один день, а вісім день. Вісім день палала менора, і це стало символом дуже-дуже важливих подій в історії Ізраїля, і я думаю, що і церкви, що ми не повинні покладати надію на наші сили, ми не повинні покладати надію на наші запаси, ми не повинні покладати надію на матеріальне, і навіть якщо всього цього дуже мало, але якщо ми все це кидаємо в вогонь Божого поклоніння, в вогонь служіння Богу, на цей алтар служіння єдиному Богу Ізраїля і всіх людей, то він може зробити любе чудо. І він, це невеличке, він так використає, що воно стане більшим, ніж найбільше у цьому світі. Ісая сказав, нехай найслабкіший скаже, я сильний. Нехай найбідніший скаже, я багатий. І він підкреслював, знову кажу тільки по-російськи, бо пам'ятаю, як там сказано в російському перекладі. Укріпіте коліна дрожащие, укріпіте руки ослаблені, скажите робким душой, вот грядет Господь ваш і воздаяння його вместе з ним. Це свято Хануки, це святкування, що може зробити невеличке, коли вогонь Духа Божого сходить на це мале. І це дуже, дуже велике підкріплення для всіх віруючих у ті часи, коли багато людей, вони розводять руками і вони кажуть, нас обступила тьма, нас не так вже й багато, скрізь стільки лицемірства, стільки корупції, все розвал, брехня. Хіба ми можемо щось зробити? Нас мало. Скільки б мало нас не було, якщо ми Божі, якщо ми віддаємо себе у руки єдиного Бога Ізраїля, і ми довіряємо Йому, і ми відкриваємо свої серця, свої душі, все своє життя для вогня Святого Духа, цей вогонь неодмінно сходить, він починає палати так, що ніякі вогні цього світу не зможуть нічого з ним зробити. І світло від цього вогня, воно перемагає усіляку темряву.
Амінь. Дякую. Дякую вам. Я нагадаю, що в програмі «Рецепти життя» ми спілкувалися з Грисенком Борисом Сауловичем, старшим равином або пастором єврейської, Київської єврейської месіанської спільноти. І ви знаєте, рабе або пастор, я не знаю, як краще називати вас, коли ми сьогодні бачимо от сьогоднішні реалії, ви дуже так влучно зауважили, що часом є така зневіра, та? І здається, що дуже важко бачити світло. Того ж, хай сьогодні, почуючи від вас про це свято Хануки, кожен почує, що може своєю вірою стати світлом для інших. Кілька слів. У нас є ще кілька хвилин, кілька слів до наших слухачів. Заохочення бути тим світлом для світу.
Ви знаєте, вірність Бога до Ізраїлю, до його народу, який стільки разів був невірний Богу, вона величезна опора для всіх віруючих у єдиного Бога Ізраїля. І всі ми, коли ми звертаємося до нашого Отця, коли ми звертаємося до Ісуса Христа, Сина Божого, Месію Ізраїля, Царя Ізраїля, ми можемо бути впевнені, Господь не покине нас, не залишить нас. І які б важкі часи не були, які б персональні випробування ми не переживали. Наприклад, вчора, ви знаєте, зі мною стався напад радикуліту, і я пролежав цілий день, я не міг навіть поворухнутися. Але Господь підняв мене, і от я зараз ходжу, і зараз спілкуюся з вами. І це просто чудо, невеличке, маленьке чудо Боже, яке ще раз показує мені, що Бог вірний. І навіть якщо ми проходимо якісь випробування, навіть якщо якісь напади проти нас, ми знаємо, Господь з нами, Його світло всередині нас. І якщо ми вірні цьому світлу, це світло, воно буде підіймати нас над любими обставинами. І я бажаю усім слухачам Радіо Марія, щоб вони ніколи не здавалися темряві і завжди святкували Хануку, свято обновлення свого храму, свого тіла. Це храм Святого Духа, і цей храм кожен день він обновлюється Святим Духом, який живе в нас, і щоб ми завжди раділи, тому що такий Бог, як нас, він завжди переможе, і його перемога остаточна.
Дякую. Дякую вам за всі ті слова сказані, за те, що ви знайомите нас з цією чудовою традицією. А ми прощаємося. Прощаємося з, скажімо, з такою спонукою все більше і більше дізнаватися один про одного, молитися один за одного, щоб ми ставали дійсно, ставали світлом для інших, можливо, для тих, які ще це світло не побачили. Сьогодні в розмові в рецептах життя був Борис Саулович Грисенко. І я дуже дякую вам за ваші слова.
Ви знаєте, друзі, це свято, свято Хануки, і події, які відбувалися з приводу цього свята, і до цього свята, і після цього свята, воно так важливо для сучасних віруючих, що ми розбиралися у цьому і випустили невеличку брошуру «Духовна війна на примірі восстання і боротьби Маккавеїв». Якщо у вас буде бажання, ви можете дійсно недорого її взяти у нашій громаді і звернутися на сайт нашої громади. І там є ще така книжечка «Праздники Ізраїля», яка розповідає і про це свято, і про інші свята народу Ізраїля, які взяті з Біблії. Шалом, дорогі!
Дякую.